Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Загиблим у Києві внаслідок теракту є випадковий перехожий. Трамп заявляє, що Росія перешкоджає зусиллям США щодо ядерного роззброєння КНДР. Далі докладніше.
Події в Україні.
До двох зросла кількість загиблих внаслідок вибуху, що стався увечері 25 жовтня біля приміщення телеканалу «Еспресо» в Києві. Про це повідомила речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська. Раніше Радіо Свобода повідомляло про загибель однієї людини, 30-річного охоронця, депутата Верховної Ради Ігоря Мосійчука. Ким є друга загибла особа, речниця СБУ не вказала. Телевізійна служба новин повідомляє, що цим загиблим є випадковий перехожий, чоловік 1981 року народження. Речниця СБУ підтвердила, що факт вибуху розслідують слідчі головного управління СБУ. Кримінальне провадження порушене за статтею Кримінального кодексу про теракт. Санкція статті 258 із позначкою 3 передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Пораненої ввечері 25 жовтня внаслідок вибуху при виході з приміщення телеканалу «Еспресо» в Києві політолог Віталій Бала прооперований, його стан стабільний. Про це у Фейсбук повідомив його колега Олексій Голубуцький. Потерпілий внаслідок цих же подій депутат Верховної Ради Ігор Мосійчук також був прооперований уночі 26 жовтня і переведений до реанімації, де опритомнів, передає його прес-служба.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп заявив 25 жовтня, що Росія перешкоджає зусиллям США щодо ядерного роззброєння Північної Кореї, натомість роль Китаю в цій справі є корисною. В інтерв'ю Fox Business Network Трамп заявив, що буде легше врегулювати ядерну проблему Північної Кореї, якщо США матимуть кращі стосунки відносини з Росією. «Китай допомагає нам, і, можливо, Росія діє в інший спосіб і шкодить тому, що ми робимо», заявив Трамп, маючи на увазі тиск на Північну Корею шляхом жорстких економічних санкцій. «Гадаю, ми могли б мати добрі відносини з Росією», – додав Трамп. «Гадаю, що північно-корейську ситуацію було б легше вирішити». Цього року серія випробувань балістичних ракет та ядерної зброї в КНДР підняли градус напруженості у заявах самого Трампа та північно-корейського лідера Кім Чен Іна. Рада Європи 25 жовтня повідомила Азербайджану, що вдасться до безпрецедентних правових дій, якщо влада в Баку до 29 листопада не звільнить засудженого політичного лідера Ільгара Мамадова. В іншому разі Комітет міністрів Ради Європи обговорюватиме нову передачу справи до суду для ухвалення додаткового рішення. Очільник руху «Республіканська альтернатива» Ільгар Мамадов був заарештований у лютому 2013-го. Його звинуватили в організації масових заворушень. Західні країни вбачають у переслідуванні політичну мотивацію.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаємо, це третя інтерактивна частина «Ранкової свободи». В ній ми поговоримо про рейтинг легкості ведення бізнесу і місце України у ньому. Виявляється, що піднялася Україна на 4 рядки вгору, на 76-те місце серед 190 країн. Як оцінювати цей показник?
Якщо ми запитаємо себе, чи це добре, добре, але це недостатньо. Що таке 4 позиції? Там 76-та позиція. Ми маємо бути в лідерах.
Як Україні досягти лідерських позицій в рейтингу Doing Business? Які реформи потрібно реалізувати і чи відображає рейтинг реальні умови бізнесу в Україні? Нагадуємо, шановні друзі, ви можете долучатися до обговорення.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Україна поліпшила свої позиції в рейтингу легкості ведення бізнесу за версією Світового банку Doing Business на 4 позиції і посіла 76-те, як ми вже згадували, місце, щоправда, серед 190 країн. Про це повідомив президент Петро Порошенко у Твіттер. Офіційний рейтинг Світового банку ще оприлюднять, правда, пізніше. Коментуючи на засіданні уряду цю інформацію, прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловив думку, що Україна має увійти до числа 40 лідерів цього рейтингу.
Ми піднялись в рейтингу Doing Business, легкості ведення бізнесу, на 4 позиції. Якщо ми запитаємо себе, чи це добре, добре, але це недостатньо. Що таке 4 позиції? Там 76-та позиція. Ми маємо бути в лідерах. І сьогодні те законодавство по дерегуляції, яке ми направили в парламент, яке було напрацьоване Міністерством економіки, дасть можливість нам війти в топ-40.
Сказав Володимир Гройсман. У 2016 році Україна піднялася на 3 пункти у рейтингу Doing Business – до 80-го місця з 83-го. Раніше в уряді планували, що цього року Україна може увійти до топ-50 рейтингу, а в стратегії сталого розвитку «Україна-2020» вказано стратегічний індикатор «Перша тридцятка». Наскільки реалістичні такі плани, що заважає їх здійсненню, і взагалі наскільки важливим є і об'єктивним є рейтинг Світового банку, ми поговоримо із виконавчим директором Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Оксаною Кузяків, яка є з нами на зв'язку. Пані Оксано, вітаємо вас в прямому ефірі.
Вітаю.
Отже, дивіться, якщо почати з останнього, все-таки, наскільки важливим є оцей рейтинг, хоч він ще офіційно не оприлюднений, але вже такий, так би мовити, інсайт озвучив президент Петро Порошенко щодо Doing Business. Що цей рейтинг показує? З яких показників складається і наскільки для України він важливий?
Ну, цей рейтинг, він складається Світовим банком. А він, його основна мета – показати, як в різних країнах, що відбувається з середовищем для ведення бізнесу. Тобто основна мета цього рейтингу і основна ідея, який Світовий банк закладав, коли це вони починали робити, це порівняння різних економік, різних країн для того, щоб розуміти, де краще, де гірше, і де є якісь проблеми. Ну, це певного роду такий сигнал того, що відбувається саме у світовій економіці, де наше місце, що треба підправити, де ми кращі, а де ще треба вирішувати певні проблеми. Він складається з основних показників таких, які важливі, очевидно, інвестору, коли він приймає рішення, чи приходити в цю країну чи ні, бо фактично це ж порівняння міжнародне. Тут є такі показники, як започаткування бізнесу, як доступ до електрики, питання з отриманням дозволів на будівництво, реєстрація власності, отримання кредитів, сплата податків, міжнародна торгівля, виконання контрактів, захист прав міноритарних акціонерів. Тобто основні такі показники, які, ну, в принципі, дають такий сигнал, що відбувається в цьому середовищі, чи може сюди прийти інвестор і з чим він стикнеться.
От. А от якраз з приводу цього інвестиційного клімату, з приводу, наскільки приваблива Україна для представників ззовні, пані Оксано, ми поговоримо також із ще одним гостем цієї студії. Залишайтеся, будь ласка, з нами також на зв'язку. Голова Канадсько-Української торгової палати провінції Альберта у Канаді Віталій Мілентів теж долучається до нашого обговорення. Пане Віталію, вітаємо і вас в прямому ефірі.
Доброго ранку, дуже дякую.
Скажіть, будь ласка, от сьогодні ми відштовхуємося від цієї позиції і рейтингу України, місця України в рейтингу Doing Business. Зараз найбільше що псує інвестиційний і бізнес-клімат в Україні, на вашу думку?
Ще раз повторіть питання, будь ласка.
Питання про те, що зараз найбільше псує інвестиційний і бізнес-клімат в Україні. От очима тих, хто хоче зайти сюди з-за кордону.
Так, ну якщо можна, перш за все, враховуючи той факт, що я народжений і виріс в Одесі, якщо можна, я російською.
Будь ласка,
думку,
як вам зручно,
тому, що так, буде швидше, я думаю. Опять-таки, інвестиційний клімат – це є функція нескольких составляючих. На мой взгляд, це суб'єктивне мнение, одним із ключових моментів – це вопрос движения капіталу через границу, да? Тобто, он, наверное, во многих вопросах основополагающий. На данный момент вы знаете, все еще существуют определенные моратории, действующие на репатриацию капитала выше 5 миллионов долларов, мораторий на репатриацию дивидендов, которые вот вроде вот-вот должны снять или уже там говорят серьезно о том, что снять необходимо. И вот эти факторы, покуда не решатся, не думаю, что серьезный инвестор может смотреть на то, как ввести деньги в Украину, если он не понимает, как их будет выводить. Да? То есть понятное дело, что если говорить о прямых иностранных инвестициях на очень долгий срок, там 10 плюс лет, то этот вопрос, наверное, менее чувствительный. Но в принципе вот для большинства инвесторов это один из факторов ключевых. Опять-таки надо понимать, что инвестор, ну мы все знаем, да, это предприниматели, это люди, которые прежде всего заинтересованы заработать и каким-то образом использовать эти средства в дальнейших целях. И эти цели могут быть связаны с Украиной, но также могут быть и не связаны с Украиной. Поэтому это надо трезво смотреть на такие вещи.
Пане Віталію, а ще питання. А що загалом найбільше приваблює? Які галузі найбільше приваблюють інвесторів, щоб, які хочуть все-таки в Україні працювати? Незалежно від того, великі це інвестори чи менші?
Ну, на самом деле, Украина – это удивительная страна с просто идеальным потенциалом, мы все знаем, да, с точки зрения населения, территории, географического расположения. Поэтому, я думаю, тут секторов предостаточно, начиная от сферы услуг. Отельный бизнес, да, прекрасно развит в Киеве, но в регионах еще над этим работать и работать. Инфраструктура – очень большое направление. Энергетическая независимость страны. Вот я, собственно говоря, приехал из Альберты, это провинция, в Канаде называется Саудовская Аравия и Северной Америки, должным образом. Значит, мы привезли сюда делегацию, это компании нефтегазовые, которые рассматривают вопросы сотрудничества здесь в том числе.
Тобто, коли йдеться про захід інвесторів, вони, крім тих ризиків, які ви вказували, на якусь, скажімо, політичну, корупційну складову, на ситуацію, зокрема, з окупацією Криму, з бойовими діями на Донбасі, на ці моменти політичного характеру, вони зважають чи тільки на економічно-фінансові?
Нет, однозначно не смотрят, просто об этом уже говорилось, я слышал, что предыдущие президенты озвучивали эти моменты, поэтому не хотел заострять на это внимание, но да, это однозначно, они просто, правда, смотрят на эти вещи намного по черно-белому более, да, то есть они не понимают, что такое там аннексия Крыма или конфликт на Востоке, для них это звучит очень банальной фразой «война в Украине», да. И вот этот имидж, конечно же, надо прояснять, надо менять, потому что военные действия и конфликт идет не на всей территории Украины. Но это сложно им объяснить. Тем не менее, эту работу надо вести, да. А политическая составляющая для них сводится к одному слову – это коррупция. И, ну, это слово на Западе имеет не просто там негативную коннотацию, оно на самом деле очень такое вот запрещающее слово, да. То есть, если присутствует коррупция, для многих компаний это весомый барьер. Хотя все мы знаем, что в принципе и на Западе есть в определенной мере какая-то доля коррупции. Это не столько ярко выражено, но она присутствует, конечно же.
З нами на зв'язку також виконавчий директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій продовжує залишатися. Це Оксана Кузяків. Пані Оксано, запитання до вас. Якщо от все-таки ми вже частково окреслили якісь переваги, там ризики, але повертаючись до цього рейтингу, який все-таки у світовому масштабі важливий, щоб Україна в ньому свої позиції покращувала, то які і реформи, і в якому темпі передусім Україні треба робити, аби це своє реноме привабливості збільшити?
Ну, вперше, в цьому рейтингу, до речі, дуже, якщо дивитися на його складові, то в нас найкраще, ми займаємо тут 20-те місце, займали в минулому році, я думаю, що в цьому році, ну, буде не менше, це відкриття власного бізнесу. Та? І це показують не лише, я хочу сказати, що рейтинг бізнесу, це, ну, його основна мета – це порівняти порівняння між країнами. Але дуже важливо є те, яким чином реагують на бізнес-клімат саме от всередині країни, да, бізнес, по результатам різних там досліджень зворотнього зв'язку, опитувань. І я хочу сказати, що от якраз відкриття бізнесу, відкриття власної справи – це вже точно доведена не проблема в нас і за результатами опитування, які наш інститут проводить, і за рейтингом Doing Business. Тобто, але перший крок був якраз зроблено, ну, законодавчі зміни, і бізнес це відчув за декілька років. Тому я думаю, що треба активніше голосувати, активніше підтримувати парламенту цей дерегуляційний пакет. І, звичайно, найбільш такі сфери, де можна показати, і важливо показати для покращення середовища. Результат – це питання, пов'язані з доступом до електрики, це важливо, і, звичайно, податкове адміністрування, все, що пов'язано з податковою реформою, тому що тут Україна, це є проблемою в цьому рейтингу, так само це видно, і це є проблемою за результатами різних оцінок, там і ця корупція десь там бігає, але все ж таки все, що пов'язане з спрощенням податкового адміністрування, в тому, що просто підприємець, тому що коли ми говоримо про інвестора, який приходить десь там ззовні, це класно, він приносить сюди інвестиції, гроші, але тут всередині так само є внутрішній інвестор, в багатьох випадках це малий і середній бізнес, і от, тобто фактично всі ми, і от саме для них, для нас, для всіх, так само має бути це сприятливе середовище. І тут якраз найбільше, найважливіше і найвагоміше є це питання, пов'язане з податковим адмініструванням і дерегуляцією як такою. Да? Тобто, коли от ще підприємець розуміє під дерегуляцію, це коли він в своїй діяльності, в нього просто зменшиться кількість документів, от якими він має щоденні діяльності.
Просто контроль влади зменшується над веденням бізнесу.
Це не лише контроль влади, розумієте, є дуже багато зайвих, тобто непотрібних, вона навіть не зрозуміла, для чого це використовується. Коли в нас надскладне і заплутане законодавство, ви в цьому не розбираєтесь, тоді є оцей маленький чиновник, який на своєму місці каже, ну давайте я там ці питання вирішу. Так от цього чиновника там просто не має бути, має бути або оця доступ там через електронні послуги, да, і це спрощено. І це все вирішується, і в нас дійсно дуже насправді потенціал величезний, лише треба ось продовжувати, і дуже, верніше, не просто продовжувати, а дуже зробити такий різкий ривок в питаннях, пов'язаних з дерегуляцією. Тому що не забуваємо, що бізнес, разом з тим, що він хоче от таких змін, це потрібно і для цього рейтингу, і загалом для покращення клімату, необхідно стабільне і передбачуване середовище. Тобто не можна весь час щось змінювати і покращувати.
Але тим не менше, пані Оксано, країна, за твердженнями влади, перебуває в стані реформ. І коли от ви згадуєте про те, що спрощення відкриття бізнесу, це цей прогрес, який був в рейтингу минулорічний, можливо, буде і в цьому, коли будуть вже офіційні дані Світовим банком оприлюднені. Але от найменший якраз прогрес був в минулорічному рейтингу з приводу боротьби цієї із корупцією. Оскільки в країні досі цей процес триває, то чи не означає, що Україна в цьому рейтингу якраз от в позиції боротьби з корупцією далі буде пасти задніх? Або це буде дуже тривалий процес?
Ви розумієте, корупція – це в нашому суспільстві це таке вже комплексне явище. До речі, іноземні інвестори, які приходять не лише в нашу економіку, а й в інші, які уражені частково корупцією, вони це просто закладають в ризики. Так? Тобто в наше середовище для діяльності більш ризиковане, коли є більше ризиків, ви можете отримати більший прибуток. Тому для такого великого інвестора це звичайна проблема, але вже така ж не надто. Це проблема для от такого звичайного середнього інвестора, ця проблема тут у нас всередині, тому що власне на цей такий, так мовити, корупційний податок витрачаються кошти бізнесу. Тому тут і питання, пов'язані з корупцією, ми повинні розділяти корупцію там високого рівня, де відбуваються дуже, мені здається, великі заходи, які ми можемо бачити, і корупція звичаєва. От на звичайному місці, коли людина там треба отримати якусь там довідку або там дати якусь незрозумілу форму, це викликано незрозумілості і непрозорості. Тоді простіше заплатити за це, ніж намагатися зрозуміти, яка ж норма там якого підзаконного акту дії. Так от для того, щоб цього не було, треба просто спростити це середовище, просто щоб не було цього поля для таких зловживань. З другого боку, звичайно, це займе ще певний час, тому що це є певні, на жаль, такі вкоренені практики. Тому що, наприклад, за результатами ми робили рейтинг дослідження питання проблем, з яким стикається мовий середній бізнес, що заважає зростати, то корупція насправді лише на 8-му місці серед перешкод. Я ж кажу, що найбільшою є перешкода – це проблема з попитом і питання, пов'язане з податковим адмініструванням.
Пані Оксано, оці моменти так з'ясували. Пане Віталію, чи залишаєтеся ви ще з нами на зв'язку?
Так.
Я хотіла ще вас запитати. От це, можливо, таке досить практичне запитання, але ви часто контактуєте з бізнесменами за кордону, можливо, з тими людьми, які потенційно хочуть вийти на український ринок, зробити тут свій бізнес. От, можливо, вони мають якісь перші враження? От ті, хто, так би мовити, відважився, ті, хто щойно прийшов, і от перші враження, перші перепони, які в них виникають. Може, це стане сигналом для тих можновладців, які нас слухають зараз в ефірі?
Ну, во-первых, вы знаете, что в Украине существует достаточно успешно оперирующих бизнесменов, это как правило иностранных, это как правило те, которые поняли, как работать в этой системе и смогли вовремя адаптироваться. Для тех, для большинства тех, кто впервые приезжает, им просто не совсем понятно, как работает эта модель, вот, и пытаются, естественно, изучить этот вопрос. Не всегда вещи, которые они видят, они воспринимают должным образом, и, наверное, это все-таки отпугивает их от ведения бизнеса здесь, потому что многое в философии ведения бизнеса любого, да, заточено на довольно простые процессы, вот то, о чем до этого говорилось. С точки зрения налогообложения, администрации, лицензирования, всевозможных контролирующих органов дополнительных. То есть, если они видят, что в этом направлении в Украине есть существенные сложности, они зачастую смотрят на другие страны, потому что на самом деле доходность высокую в развивающихся странах можно получить и в других рынках. Та же, вот, допустим, для Канады, это Мексика, страны Африки и так далее, да? Вот, то есть тут мы уже начинаем конкурировать с точки зрения относительной привлекательности с другими развивающимися рынками. Ну вот поэтому вопрос ведения бизнеса и легкости ведения бизнеса – это немаловажный. Ну, естественно, все влюбляются в красоту страны, в ее гостеприимство, в ее уникальность, радушие. Так что это тоже, конечно же, фактор, который заставляет многих вернуться сюда и более близко смотреть.
Оце дуже позитивна нота, пане Мілентів, але я би хотіла, щоб ви її, можливо, розвинули і продовжили трошки в іншому контексті. Чи Україна робить достатньо на рівні, знову ж таки, існування тих же торгових якихось палат, на рівні некомерційних якихось громадських організацій, аби комунікувати з потенційними інвесторами? Наскільки зараз оцей діалог з зовнішнім світом і України з закордонням бізнесовим відбувається активно чи ні?
Однозначно, за последние 3 года мы наблюдаем, ну, откровенно говоря, взрыв подобной активности. Украина, естественно, пытается продвинуть месседж, там, посыл того, что приезжайте, пожалуйста, делайте бизнес здесь по всему миру. Конкретно в отношении Канады недавно, 1 августа, вступил в действие договор о свободной торговле или зоны свободной торговли. И по сути, в преддверии этого договора и сейчас по факту происходит масса мероприятий, как в Украине, так и в Канаде, на разных уровнях, экспортные вопросы, строительство, инфраструктура, нефтегаз, ну что угодно, да, то есть как бы мероприятия, которые нацелены на образование иностранцев относительно возможностей ведения бизнеса в Украине. Так что да, вот в этом смысле позитивный всплеск. Я хочу к этому добавить тот факт, что, к сожалению, откровенно говоря, ездить по миру и привлекать инвесторов подобным образом будет иметь свой результат, но не настолько действенный, чем качественные изменения в законодательном поле, в исполнительных органах, которые действительно, ну, на практике сделают возможность ведения бизнеса в Украине приемлемой для намного большего количества иностранных компаний. Да? То есть, как бы, імідж це хорошо, но практика вот все-таки була б лучше.
Віталій Мілентів, голова канадської українсько-торгової палати провінції Альберта в Канаді, був з нами на зв'язку. Також Оксана Кузяк, виконавчий директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій. Ми дякуємо гостям за участь у «Ранковій свободі». І до продовження цієї теми також хочемо додати, що старший економіст Центру соціально-економічних досліджень «Кейс Україна» Володимир Дубровський каже, що рейтинг, про який ми сьогодні говоримо, «Doing Business» від Світового банку, доволі фрагментарний, але підняття України вгору – це сигнал того, що в країні все ж вже стало легше вести бізнес. Стосовно можливих інвестицій в Україні, про що ми теж багато говорили, так от пан Дубровський залишається все ж скептичним, оскільки багато інвесторів, на його думку, нині вже не довіряють подібним рейтингам, а більше дивляться на репутацію країни в світі. Давайте послухаємо разом.
Вже
стало легше, бо рейтинг оцінює поточність стан справ. Дійсно, певні зрушення відбуваються, але я б не став їх оцінювати через рейтинг Doing Business, тому що він насправді є дуже такий фрагментарний, строкатий і дуже нерепрезентативний. Для інвесторів головна проблема – це репутація країни, яка залишається дуже поганою. В нас неможливо захистити свої права власності, в нас відсутній справедливий суд. Оце є величезна проблема.
Ось на чому наголосив Володимир Дубровський, старший економіст Центру соціально-економічних досліджень «Кейс Україна». Зауважу, що сьогодні третю інтерактивну частину ранкової свободи ми присвятили темі підняття України у рейтингу Світового банку Doing Business. Цей рейтинг ще офіційно не оприлюднений, але вже попередньо відомо, що Україна серед 190 країн на 76-му місці. Ну а далі погортаємо сторінки української преси.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Тижневик «Країна» стверджує, що в Україні дуже мало на впливових посадах представників нового покоління. Лише кілька заступників міністрів – люди з Народного фронту і блоку Петра Порошенка – представники старої системи. Вони усвідомлюють, що треба бути іншими, але їм важко будувати нове. Роблять це, як вміють, а виходить – не дуже добре. Експерти з міжнародних питань Василь Мірошниченко переконує читачів видання, що Донбас Росії не потрібен. На якомусь етапі вона його відкине і Києву доведеться вкладати мільярди у відновлення регіону. Це тягар для України на найближчі років 20. Експерт переконаний, зі зміною президента Росії кардинально нічого не зміниться. Він вважає, що Україна не зацікавлена в розвалі Росії, адже хаос там буде для Києва ще більшою загрозою, ніж війна на Донбасі. Росія або стане реальною федерацією, або країни в нинішніх кордонах не буде, переконаний інший експерт тижневика «Країна» публіцист Марат Гельман. З такими повноваженнями центральної влади і з такою територією Росія не життєздатна, вважає він. Після Угорщини Румунія стала другою сусідньою країною, у якій спричинив велике обурення ухвалений Верховною Радою закон про освіту, який передбачає у школах національних меншин збільшення частки викладання предметів державною, тобто українською мовою. На хвилі емоційної реакції виникло багато міфів про освітній закон, на чому наголошує газета «День». І замість того, щоб вивчити документ, особливо його реалізацію на практиці, румунська сторона почала фактично висувати Україні ультиматуми. Про те, як можна позбутись непорозумінь між державами, «День» розповідає в публікації ключовий аргумент у діалозі Києва та Бухареста. Коментуючи нагородження орденом Ярослава Мудрого, судді Григорія Зубця, який 33 роки тому засудив до ув'язнення Валерія Марченка, тижневик «Країна» пише, судді дисидентів незалежні Україні так і не отримали правової оцінки своїх незаконних дій. Жодну зі справ не переглядали, всіх засуджених гуртом реабілітували. Видання пише, що люстрація запізнилася. Її треба було проводити одразу після отримання незалежності. Орден для Зубця означає, що в Україні немає історичної пам'яті, наголошує експерт тижневика «Країна». Розслідування і навіть покарання чиновників Держгеокадастру системну проблему не вирішить. На цьому наголошує газета «День». У матеріалі «Хто приглядає за землею» видання аналізує, як можна позбутися зловживань у земельних питаннях. Що таке каскотерапія? Як вона допомагає виховувати дітей без гніву і сварок? Розповідає газета «Голос України». Замість того, щоб кричати, звинувачувати, вішати ярлики, можна просто розповісти історію, яка допоможе дитині усвідомити свою неправильну поведінку. Втім, сьогодні, як пише газета «Голос України», каскотерапія корисна не лише українській малечі, а й також дорослим українським громадянам. Докладніше парламентська газета розповідає в статті «Замість покарань каска».
Огляд преси у ранковій свободі. Коротко про найцікавіші статті провідних українських видань.
Отже, шановні друзі, сьогодні три інтерактивних блоки «Ранкової свободи» ми присвятили різним темам. Передусім, це резонансний злочин, який стався у Києві напередодні, в результаті якого народний депутат і політолог були поранені. Крім того, дві людини загинули і загалом п'ятеро постраждалих у цьому інциденті. Головні деталі цього резонансного злочину будуть вже упродовж дня. Також ми говорили про те, яке може бути нове законодавство щодо чіпування домашніх і безпритульних тварин. Ну і остання тема була присвячена рейтингу України, на думку Світового банку, у можливості полегшеного ведення бізнесу. Сподіваємося, ці теми були цікаві для вас, вони вас зачепили. Дякуємо всім, хто взяв участь в обговоренні. На все добре, гарного дня.